Vi er altså i Salmenes bok, og vi er i begynnelsen av salme 116. Det er en salme som taler om fremtiden, om utfrielse og forløsning for den trofaste rest under trengselstiden. Den taler også om nåtiden og har et budskap til det moderne mennesket, og for den troende i den tid vi lever i. Det er dette Gud ønsker vi skal vite. Det er et nådeord for de som er i prøvelser og har vanskeligheter. Den vil være med å lette angsten og fordrive tvilen. Den Herre Jesus sang denne salmen kvelden før han ble korsfestet. I versene 1-5 hører Gud. I vers 6-13 hjelper Gud. I vers 14-19 understrekes det at Gud er hellig. Først, Gud hører. La oss se i vers 1 her i salme 116. Jeg elsker Herren, for han hørte meg da jeg tryglet og ba. Jeg elsker Herren. Husk at dette er en kjærlighetssang. Har du noen gang deklarert din kjærlighet til ham? Personlig føler jeg at en av de viktigste tingene i det kristne livet ligger akkurat her. Elsker du den Herre Jesus? Elsker du hans personlighet? Har du et personlig forhold til ham? Er det noe fellesskap med ham? Har du snakket med ham i dag? Er han viktig og nærværende for deg? Verden er trett av rollespill. Er du trett av det òg? Skriften sier, vi elsker ham fordi han elsket oss først, som det står i 1. Johannes 4,19. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere ikke nå ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. Dette står i 1. Peter. Herren sa til Simon Peter, elsker du meg? Han som elsker oss har fridd oss fra våre synder med sitt blod. Til menigheten i Philadelphia sa Herren, de skal komme og kaste seg ned for dine føtter, og de skal forstå at de har elsket deg. Philadelphia representerer den levende menighet i dag. Hva er så grunnlaget for alt dette? Jo, det er det som står her i dette verset. Jeg elsker Herren, for han hørte meg da jeg tryglet og ba. Vers 3. Dødens lenker snørte seg om meg, dødsrikets redsler grep meg. Jeg fant bare nød og sorg. Dette er den desperate situasjonen Herren opplevde på korset. Han visste hva han skulle gå igjennom. Han sang det om kvelden før han døde. Faktisk så var dødsdommen over oss, men han gjorde den til sin dom. Den dommen som vi skulle ha hatt. Han behøvde ikke dø. Han ga sitt liv for deg og meg. Ingen tok livet fra ham. Vers 4. Da kalte jeg på Herren, å Herre, redd mitt liv. Han ropte til Herren, redd mitt liv. Hans bønn ble hørt. Vers 5. Herren er nådig og rettferdig, barmhjertig er vår Gud. Gud er nådig, men Gud er også rettferdig. Han kan ikke bare late som om han tilgir synd. Han må være i sin rett når han gjør det. Gud er den moralske hersker i dette univers. Hans rettferdighet må være rett. Han må være hellig. Han må være rettferdig, men han ønsker også å være nådig. Og eneste måten til å oppnå dette på var å betale straffen for menneskets synd. Nå sier han, kom til meg, jeg kan ta imot det. Den andre delen som vi har i denne salmen er at Gud hjelper. Vers 6 og 7. Herren bevarer de umyndige. Han kom meg til hjelp da jeg var svak. Fall til ro igjen, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Etter en vanskelig, frustrerende, stressfull dag trenger vi å finne et hvilested der vi kan bekjenne vår synd. Lese ordet og tale med Gud. Det er balsam for sjelen. Å, hvor vi alle trenger og besinne oss på dette ordet. Fall til ro igjen, min sjel. Dette vil sette oss i stand til å gå ut og møte verden for Gud. Vers 13. Jeg løfter frelsens beger og påkaller Herrens navn. Det som tenkes på her er nok den påskekalken som vandret til alle deltakerne ved den tid. Da de lot kalken gå rundt i gruppen, så sang de, «Jeg løfter frelsens beger». De visste at denne kalken pekte på ham som skulle komme. Herren sang dette på den øvre sal. Jeg undret på om dette var den kalk som han uttalte følgende om. Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, for den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike. Men så i Getsemane ba han om at denne kalken måtte gå ham forbi. Hans hellige natur gjorde opprør mot å bli gjort til synd, men for den glede som ventet ham, så utholdt han korsets lidelse, og han tok dette begeret med glede neste dag på korset. Gud er hellig. Dette bringer oss til den siste del av denne salmen som sier oss at Gud er hellig. Hans hellighet er viktig. Det er årsaken til at han måtte dø for oss. Vers 15. Det er dyrt i Herrens øyne at noen av hans fromme dør. Kristi død var dyrebar for Gud. Dyrebar vil også deres død være som gir sitt liv som martyrer. Det har mange gjort opp gjennom tiden, og det vil mange gjøre fremover også. Og alle Guds barns død er dyrebar i hans øyne. Vers 16 og 17. Å Herre, jeg er jo din tjener og din trellkvinnes sønn. Du har løst mine lenker, jeg vil bære frem takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Det eneste du kan gjøre er å gi Gud din takksigelse, og det er alt han ønsker av deg. Gud ønsker at hans barn skal være takknemlige. Har du takket ham for din frelse? Har du takket ham for din frelse i dag? Tenk å møte en ny dag og vite at du er under hans velsignede hender. Du har ikke noe imot at det Gud ønsker er noe som kanskje kan virke som påtagelig. Salmisten han synger, «Jeg vil bære frem takkoffer til deg. Jeg vil takke ham.» I tilfelle vi ikke ser virkeligheten av dette, så skriver Hebreerbrevets forfatter til oss, «La oss da ved ham stadig bære frem for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Det eneste vi kan gi Gud er vår takk, og hvor dyrebar den er hos vår himmelske far, og når han ser dette med sine øyne. Kan vi gi Gud vår takk i dag?» Og det var det som vi tok med oss ifra salme 116. Salme 117 er et halleluja til Gud Faders ære. Dette er også en halleluja-salme, og det er den korteste av det i denne serien. La meg minne dere om at halleluja-salmen 113-118 ble sunget ved de tre store festene i Israel, påskefesten, pinsefesten og tabernakelfesten. Ved påskefesten ble kalken sendt rundt 7 ganger, og mellom hver gang sang de som var samlet en av disse salmene. Noen tolkere sier det at salme 113 og salme 114 ble sunget før måltidet, og salme 117 og salme 118 ble sunget etter måltidet. Det betyr ikke så veldig mye hvordan du plasserer de. Det viktigste er at de blir sunget. Salme 118 var den siste salmen de sang. Matteus 26, 30 forteller, «Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.» Dette er ikke bare den korteste salmen, det er også det korteste kapitlet i Bibelen. Og derfor er det en viss fare for at vi går lett forbi det. Vers 1 i 117. salme, «Lovsyng Herren alle folkeslag, pris ham alle stammer.» Lovsyng Herren er halleluja. Vers 2. for hans miskunn mot oss er stor. Herrens trofasthet varer evig, halleluja. Dette er det sterke verset som vi ikke hastig burde gå forbi. Lovsyng Herren, alle folkeslag har et profetisk perspektiv over seg. Det peker frem mot en tid der alle nasjoner, alle folk og alle stammer og tungemål på hvert eneste kontinent og i hver nasjon vil gå sammen om å prise Jahve og tilbe ham som Herre. Er det noe som minner om det i verden i dag? Ser du noe bevis for at det er slik blant dine naboer? Kan du se verden vende seg til Gud? Det var en tid ved overgangen til det forrige århundre, under den gamle Victoria-tiden, under de glade 90-årene, da en trodde at tusenårsriket var i ferd med å bryte inn. Og jeg spør meg selv, hvor er de folkeslag som synger Herrens pris i dag? Hvor er de folk som tilber og opphøyer ham og underkaster seg ham? Og svarer enkelt, det er egentlig ingen nasjoner i dag som passer en slik beskrivelse. Budskapet som profetene hadde å bringe var at en dag skulle folkeslagene lovprise og tilbe Herren. I Sakaria 2,15 står det slik, «Den dagen skal mange folkeslag slutte seg til Herren. De skal bli mitt eget folk.» Det virker sannsynlig at alle folkeslagenes tilbedelse er knyttet sammen med at Israel vender seg til Gud. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Salmenes bok, og vi er i Salme 117, den korsete salmen som er i Bibelen. Lovsyng Herren alle folkeslag, pris ham alle stammer. For hans miskunn mot oss er stor. Herrens trofasthet varer evig. Halleluja, står det i de to versene her. Dette er sterke vers som vi ikke burde gå hastig over. Og så kan spørsmålet også bli for oss, når vil alt dette fullbyrdes? Og jeg tror at svaret er det den lille salmen vi nå har foran oss forteller oss. Når vil folkeslagene prise Jahve? Legg merke til at det står i vers 2. For hans miskunn mot oss er stor. Hvem er dette, disse oss i denne setningen? Det er Israel. Dagen kommer da Gud skal vise nåde mot Israel. Den dagen ligger fremfor ved slutten av den store trengselsperioden, når Herren kommer til jorden annen gang og skal opprette sitt rike. Da skal han være miskunnelig og nådig mot Israel, mot alle nasjoner på jorden. Det er om den tiden Mika har dette å si oss, i det han henviser til Gud. Så vis da trofasthet mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik som du høytidlig lovet det våre fedre i den eldgamle tid. Og vi ser også Jesaja, en liten stund forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet fører jeg deg hjem igjen. Da vreden steg opp i meg, skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk. Nå forbarmer jeg meg over deg med evig miskunn, sier Herren din forløser. Det burde være grunnlag for å si at denne salmen peker på tider som ligger fremfor oss når alle folkeslag skal prise Herren. Og kanskje vi kan si at dette er en misjonssalme. Er det noen antydning om dette i Det nye testamentet? Ja, i kapittel 15 i Apostlenes gjerninger gir det et referat fra apostelmøtet i Jerusalem. Og det var sammensatt av jødiske troende, og de kunne ikke forstå hvorfor profetien i Det gamle testamentet ikke ble fullbyrdet. Ved slutten av denne konferansen reiste Jakob seg og sa, «Simon har forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn, og dette stemmer med profetens ord slik som det står skrevet. Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det som er revet ned skal jeg bygge opp. Jeg reiser det på ny.» For at resten av menneskene skal søke Herren. Alle folkeslag som mitt navn er nevnt over, så sier Herren, han som gjør dette. Det står i Apostlenes gjerning i 15. kapittel. Som du kan se peker denne salmen vi nå har til behandling mot fremtiden når hver eneste skapning på jorden skal ofre Gud takksigelse. Det er ganske enkelt ikke så sant at folkeslagen i dag priser Gud det så. Det er visse tilslag her og der i verden, men her i vårt eget fedreland er det jo ingen sterke tegn på at folk vender seg til Gud. Men tiden kommer da Gud vil velsigne oss. Måtte alle folkeslag på jorden frykte ham. Dette står også i salme 67. Salme 117 er en mektig salme. Det er som en atombombe blant salmene. Og når denne lille bomben eksploderer, vil all motstand være brutt. Fullbyrdelsen av denne salmen vil komme inn under tusenårsriket når Kristus hersker på jorden, og ikke før. Det må bli en herlig tid. Pris Herren og si halleluja. Nå går vi over til salme 118, og vi kan vel sette som overskrift her, den hymnen Kristus sang med sine disipler før sin død. Denne vidunderlige salmen er den siste av halleluja-salmene. Derfor vet vi at det var denne salmen Jesus sang sammen med sine disipler kvelden før han døde. På den øvre sal rådet det den kvelden en uformell atmosfære, og likevel hadde den et trekk av dyp ærbødighet og et anstrykk av sorg og en duft av forventning. Vår Herre Jesus spiste påskemåltidet sammen med sine disipler. Og så får vi da vente til det som skjedde mot slutten av dette samværet. Ut fra fortidens aske tok han det skjøre element, brød og druesaft, som ville være ubrukelig om kort tid. Noe av det som lettest blir bedervet i verden. Og så reiste han et monument her. Det var ikke av marmor eller bronse, ikke av sølv eller gull. Det er brød og vin. Det er alt. Men det taler om ham. Vi vet fra Det gamle testamentet at et lam skulle spises ved påskefesten. Men i evangeliet hører vi ikke noe om lammet, bare om brød og vintreets frukt. Vet du hvorfor? Fordi lammet var der og serverte dem. Han var på vei til korset som Guds lam for å dø. Og brød og vin skulle tale om ham inntil han kommer igjen. Salme 118 er den salmen de sang sammen denne katastrofenatten. Og evangeliet forteller, de sang lovsangen og gikk ut. Og det var salme 118 som gjør denne salmen så svært viktig for oss. Det sies at ved påskefesten gikk kalken rundt sirkelen 7 ganger. Den 7. gangen kom de til ham, så sa Herren, «Jeg vil ikke drikke den med dere», og lot han gå videre. «Jeg vil drikke den ny med dere i min fars rike.» Han hadde allerede sagt at han ville ta frelsens kalk, og den tok han opp på korset. Kristus er Guds lam som ga sitt blod, og denne kalk er den nye pakt i hans blod. Han drakk den bitre kalk for at vår kalk skulle være søt. Gud er sannelig god mot oss. Vers 1-3. Pris Herren, for han er god. Evig varer hans miskunn. Så skal Israel si, evig varer hans miskunn. Arons ett skal si, evig varer hans miskunn. Og la nå den enkelte av oss si hans miskunn varer til evig tid. Kan du si det? Kan jeg si det? Ja, jeg kan si det. Og må du si det samme. La oss alle prise Herren, for han er god. Versene 4-6. De som frykter Herren skal si, evig varer hans miskunn. I trengselen ropte jeg til Herren, han svarte og førte meg ut i åpent land. Når Herren er med meg, frykter jeg ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg? Dette er den sang som Herren sang. Han vandret til korset uten frykt. Han ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og mysteriet i det hele er dette, Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Vers 7-8. Når Herren er min hjelper, kan jeg se på mine fiender uten frykt. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker. Har du lært å stole på Herren fremfor mennesker? Det er en mektig lekse å lære dette. Salmisten sier til oss at det er bedre å stole på Herren enn å feste lit og tillit til mennesker. Den kvelden eller natten da Herren sang disse ordene, så han seg rundt på de 11 menn. En av dem hadde allerede fått gått ut for natten for å forråde ham. Disse 11 menn skulle også svikte ham. De ville bli spredd som sauer den kvelden. Fest ikke tillit til noe menneske, men ha tillit først og fremst til Herren. Vers 9-12. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til stormenn. Alle folkeslag kringsatte meg. Jeg holdt dem fra liv i Herrens navn. De omringet meg på alle kanter. Jeg holdt dem fra liv i Herrens navn. De var omkring meg som bier. De sluknet som ild i tordenkratt. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. Alle folkeslag kringsatte meg. Rom var en nasjon som bestod av flere folkegrupper med forskjellig språk, og Rom naglet Herren til korset. Den dagen han døde på et romersk kors ble nasjonen dømt. Dens dager var talte. Det store verdensriket som hadde eksistert i 1000 år forsvant snart fra verdensarenaen som herskermakt. Vers 14. Herren er min styrke og lovsang. Han er blitt min redning. Det er en vidunderlig del av salmen vi har foran oss her. Det er en lovprisning om utfrielse, en sang om frelse. Vers 15-17. Hør, jubel, seiersrop lyder i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens hånd reiser seg opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Dette viser og henviser til Herrens oppstandelse, og der er noe annet vi merker også i disse versene. Israel skal overleve som en nasjon. Vers 18. Hardt har Herren tuktet meg, men han overgav meg ikke til døden. Og dette betyr at Kristus kom tilbake fra de døde, og Esekiel kapittel 37 gjør det klart at Gud vil åpne gravene og føre ut alle verdens folkeslag. Vers 19-20. Lukk rettferdighetsporten opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren. Her er Herrens port, gjennom den går de rettskaffende inn. Hva er Herrens port? Kristus gjorde det helt klart da han sa, jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite. Den døren var døren til sauegveden. Herren sa også, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og her må vi si takk for nå. Må Gud være med deg med sin nåde og kraft.